saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Wafungwa katika gereza kuu katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, wamezua vurugu na kuchoma vitu baada ya kuthibitishwa kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi gerezani humo. Milio ya risasi imesikika wakati wa vurugu hizo katika gereza la Padema. Baadhi ya nyumba zimeripotiwa kuteketezwa moto. Akiongea kwa njia ya video, waziri wa habari wa Sierra Leone, Mohamed Rahman Aswarey, amesema kwamba kuna vifo vimetokea bila kutoa maelezo zaidi, akiahidi kufanya hivyo atakavyopata habari za kutosha kutoka gerezani humo. Gereza hilo linakadiriwa kuwa na zaidi ya wafungwa 2,000, licha ya kuwa na uwezo wa kuzuilia wafungwa 324 pekee. Waziri mkuu wa Guinea-Bissau, Nuno Gomes Nabian, na mawaziri wengine watatu wa serikali yake wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona. Wizara ya afya imetangaza kwamba Nabiam pamoja na waziri wa mambo ya ndani Boche Kande na mawaziri wengine wawili wamewekwa karantini katika hoteli moja katika mji mkuu baada ya vipimo vilivyofanyika Jumanne kuthibitisha kwamba wameambukizwa virusi vya korona. Waziri wa afya wa Guinea-Bissau, Antonio Odeuna, hajatoa maelezo zaidi kuhusu hali yao ya afya kwa sasa. Antonio amesema kwamba kiwango cha maambukizi ya korona nchini Guinea-Bissau kinaweza kuongezeka kwa haraka sana katika siku chache zijazo. Mahakama jijini Kampala, Uganda, imeamurisha wabunge kurejesha dola 5,000 walizojitengea kila mmoja kwa madai kwamba watazitumia kueneza ujumbe kati ya raia jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona. Hii ni baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kukosoa hatua ya wabunge kujitengea kiasi cha shilingi bilioni 10 sawa na dola milioni 2.6 kwa madai kwamba pesa hizo zitawasaidia kupambana na janga la virusi vya korona. Museveni ametaja hatua hiyo kuwa utovu mkubwa wa nidhamu usioweza kusamehewa, akisema kwamba pesa hizo zingetolewa kwa kamati za wilaya zilizopewa jukumu la kuwasaidia watu wakati huu wa janga la korona. Picha za satellite zinaonyesha kwamba boti za kifahari anazotumia kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na maafisa wake zilikuwa karibu na mji Wonsan, ishara kwamba kiongozi huyo amekuwa katika hoteli hiyo ya kifahari iliyo kwenye pwani hivi karibuni. Picha hizo zimetolewa na wataalamu wanaofuatilia utawala wa Korea Kaskazini. Uvumi umekuwa ukienea kuhusu hali ya afya ya kiongozi huyo wa Korea Kaskazini, na hata wakati mmoja kumetolewa madai kwamba amekufa. Kim Jong Un hajaonekana hadharani kwa muda sasa, na uvumi kumhusu ulianza kusambaa baada ya kukosa kuhudhuria sherehe muhimu Korea Kaskazini kuadhimisha siku aliyozaliwa babu yake, mwanzilishi wa taifa hilo, Kim Il Sung, Aprili 15. Kumekuwepo taarifa kwamba hali ya afya ya Kim ilikuwa mbaya baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo, lakini Korea Kusini imesisitiza kwamba haijaona jambo lolote lisilo la kawaida Korea Kaskazini. Na rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba anafanya vizuri zaidi kuliko nchi nyingine yoyote duniani katika kupima virusi vya korona, ndiyo maana idadi ya watu walioambukizwa virusi hivyo Marekani ni ya juu zaidi kote duniani. Trump amesema kwamba Marekani imepima watu wengi mara mbili zaidi kuliko nchi yoyote nyingine duniani, ama nchi nyingine zote zikijumulishwa pamoja. Kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins, zaidi ya watu milioni 1 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Marekani na kuifanya nchi yenye idadi kubwa zaidi ya maambukizi kote duniani. Watu 1,057 wamekufa kutokana na virusi vya korona hapa Marekani. Nakamilisha habari za dunia kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia athari ya mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua ambazo zimeendelea kunyesha katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kati, ambapo maafa mbalimbali yametokea kuanzia Kenya mpaka taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tutaangalia katika matangazo ya Kwa Undani hii leo yale ambayo yamesababishwa na athari za mafuriko hayo. Katika sehemu ya pili hii leo tutazungumza na mmoja kati ya watu walioambukizwa virusi vya corona ambaye ameugua na kupona. Anatupa hali halisi ya namna virusi hivi vinaweza vikasumbua mwili wako. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha, ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka huu wa 2020. Naam, karibu katika Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo tunaangalia mafuriko na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Katika wiki mbili zilizopita, mvua kubwa zimekuwa zikinyesha katika mataifa ya Tanzania, Kenya, Uganda, hali kadhalika Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maafa mengi yameshatokea. Na mpaka hivi sasa hali jinsi inavyoonekana, mataifa yaliyoathirika zaidi na mvua hizo ni mataifa ya Kenya na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini Kenya, kutokana na mvua hizo, chama cha Msalaba Mwekundu cha nchini Kenya, yani Red Cross, kimeeleza kwamba watu 30,000 wamejikuta wakiwa hawana makazi yao toka mwezi Machi kutokana na mvua hizo, ambapo rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta hapo Aprili 26 alithibitisha kwamba watu 29 waliuawa kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na mvua kubwa katika maeneo ya Elgeyo Marakwet na West Pokot, ambapo hali hiyo imekuwa ikiendelea toka hapo Aprili 18. Hayo yakiendelea, basi vile vile taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mji wa Uvira, katika wiki mbili zilizopita ulishuhudia mafuriko makubwa ambayo yalisababisha maelfu ya watu kukosa makazi yao mara baada ya mafuriko ku bomoa majumba yao na kuharibu kabisa miundombinu katika mji huo, ambapo vifo vilivyotokana na mvua hizo ama mafuriko hayo vinaelezwa kufikia zaidi ya watu 40. Lakini kwa nchini Kenya, katika nchi ya Afrika Mashariki, nimezungumza na mwenzangu Josephat Kioko kutaka kutueleza kile ambacho kinaelezwa na wataalam na serikali ya Kenya kama tathmini ya hali halisi ya mambo inavyokwenda. Josephat Kioko, hebu tueleze nini hasa ambacho kinaelezwa hapo Kenya, ikiwa kama ni maafa ya mafuriko haya ambayo yamesababisha vifo na uharibifu mkubwa wa miundombinu na kukosesha maelfu ya watu makazi. Josephat Kioko.
Asante sana Idi. Ama kweli mafuriko yanayoshuhudiwa nchini Kenya yamesababisha maafa. Hivi mapema juma hili Rais Uhuru Kenyatta ameripoti kwamba waliofariki walikuwa ni takriban 29. Idadi inaonekana kuongezeka. Kuna kisa kingine nimepata katika vyombo vya habari kwamba idadi sasa ni 30. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limetangaza kwamba watu zaidi ya 30,000 wamepoteza makao kutokana na mafuriko. Zaidi ni maeneo ya magharibi mwa Kenya, tukizungumzia Kisumu na sehemu zingine mashariki mwa Kenya, hata kaskazini mashariki. Kinachoshtua wengi ni kwamba sehemu ambazo kawaida huwa ni kame zimeshuhudia mafuriko mabaya zaidi. Watu wamepoteza makao, mifugo mingi zaidi ya 50,000 pia imetatizwa na hata kuangamia kwa sababu ya mvua zinazonyesha sehemu mbalimbali na kusababisha mafuriko. Serikali ikishirikiana na Red Cross na mashirika mengine yamo pamoja kwa wakati huu kujaribu kunusuru watu wale wanaozingirwa na maji katika sehemu ambazo zinafurika. Mito ambayo kawaida huwa na maji kila wakati na mito ambayo hupata maji wakati wa mvua pia imefurika sana sana. Kuna hofu kwamba labda watu wengine wamefariki katika sehemu ambazo haziangaziwi sana vyombo vya habari, lakini yote hayo Msalaba Mwekundu inajaribu kuweka pamoja ili kutoa habari kamili kuhusiana na maafa haya. Sehemu ambazo hupata mvua kidogo sana zinazidi kushuhudiwa mvua kubwa. Swala hili nimelirusha kwa idara ya utabiri wa hali ya anga, na hivi ndivyo Daktari Richard Muita alivyonieleza.
Kuna swala kuu la mabadiliko ya tabia nchi na pia kuna swala kuu la mabadiliko ya hali ya anga, swala ambalo liko katika ulimwengu mzima. Lakini nikiangazia tu maeneo ya Afrika Mashariki ni kwamba katika tuseme miongo miwili hivi iliyopita tumeanza kuona mabadiliko fulani ya hali ya hewa, mwelekeo wa mvua, mwelekeo wa joto na viashiria vingine. Na hali hii nitasema sana sana inaonekana ama inadhihirika kutokana vile viashiria ambavyo vinasukuma hali ya hewa. Kwa mfano, katika msimu uliopita wa vuli, yani Oktoba hadi Disemba mwaka jana, tuliona kwamba kulikuwa na hali ya joto ya kiwango cha juu kupita kile cha wastani katika Bahari Hindi.
Kweli.
Na ambayo ilikuwa inahusishwa na mfumo ambao tulikuwa tunauita IOD ama Indian Ocean Dipole. Hivi ni viwango vya joto ambavyo vinaonekana tu baada ya kila miaka kama 10 hivi.
Lipo jopo la serikali na wapo watu wa Samaria Wema pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu, wana kikosi cha kukabili mikasa ambacho kinatembea sehemu zote nchini kujaribu kuokoa watu na kuwashauri. Kwa mfano, mimi katika simu yangu ya mkononi nimepata ujumbe unaonishawishi kama nipo sehemu hatari zinazoashiria mafuriko kuhamia sehemu salama na zenye miinuko. Naona kwa sasa ni hayo basi, nirejee kwako Idi Ligongo, Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutueleza hayo. Vile vile katika mji wa Uvira wiki iliyopita, kama tulivyoripoti, watu wengi walikosa makazi, maelfu ya watu na watu zaidi ya 40 kufariki dunia, ambapo hali ilionekana kurejea kama kawaida, lakini taarifa ambazo zimepatikana kutoka katika eneo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mvua zinazoendelea, mvua kubwa vile vile imenyesha usiku wa kuamkia leo, na bado haijajulikana tathmini ya hali halisi ya uharibifu ambao umepatikana. Lakini haya yakiendelea, ikumbukwe kwamba shirika la kuhudumia wakimbizi, halikadhalika shirika la kuhudumia watoto duniani UNHCR na UNICEF, kwa pamoja yalieleza kwa namna moja ama nyingine idadi ya watu ambao watahitaji msaada wa kibinadamu katika mji wa Uvira mara baada ya uharibifu mkubwa kutokea. Nimezungumza na mwenzangu Mitima De La Chance ambaye ni mwanahabari wetu wa eneo la Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nikataka kufahamu kile ambacho kinaendelea. Mitima De La Chance, hebu tueleze nini kinachoelezwa hapo.
Asante sana Bwana Idi. Ni kwamba hali ya mafuriko inaendelea tu, sababu yale mafuriko ambayo tuliwahi kuyazungumzia siku ambazo zimepita yalifanyika ama yalitokea usiku wa kuamkia Aprili 17, na baada ya hapo kuna mafuriko mengine ambayo yaliendelea kuweza kujitokeza, sababu mvua kali kabisa zinaendelea kunyesha katika hili eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko Uvira, ambako kila mvua zikinyesha ama kuna basi hali ya mafuriko ambayo inaripotiwa kila leo. Kuna mitoni ambayo inafurika, na wakati inafurika ndani ya kata mbalimbali, na kwa mwanzo ilibomoa nyumba, na kwa sasa sababu hakuna tena nyumba za kuziwia maji yanaendelea kutandaa huko na kule katika kata mbalimbali. Usiku wa kuamkia hii leo kuna hali ya mafuriko ambayo iliweza kuripotiwa huko tena, sababu ni vema nikumbushe kidogo tu ya kwamba kuna ujumbe ambao uliwahi kutoka mjini Kinshasa, ujumbe ambao ulitumwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kwenda kuwapongeza basi na kujaribu kuweza kuleta msaada fulani wa pesa za Kongo ya Kidemokrasia, franka za Kongo 300,000. lakini msaada huo ulionekana kwamba hautoshi, sababu ni watu zaidi ya 77,000 ambao wameathirika na hayo mafuriko, na baadhi yao wanakuwa katika hali kabisa ngumu ya kimaisha, zaidi ya jamaa 5,500 ambao zinakuwa bila makazi kwa sasa, familia nyingi zikiwa zinapitisha usiku ndani ya mashule, ndani ya makanisa, hasa wakati mgumu kabisa ambao umetokana na namna ambazo ziliweza kuchukuliwa na wakuu viongozi kwa kuweza kupambana na kutapanywa kwa virusi vya corona. Usiku wa kuamkia leo nilivyokuwa nikisema, mafuriko mapya ambayo yaliweza kuripotiwa huko Uvira katika kata nyingi, upande wa huko Kasenga, upande wa huko Mulongwe, upande wa huko Kavimvira kuelekea maeneo ya Kilomoni pia. Na hali hii imesababisha wakati mwingine unakuta kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, mpaka wa Kavimvira huko, ambako wakati mwingine unakuta kwamba utazani ya kwamba ni ziwa ambalo liliweza kuhamia hayo maeneo, sababu ni maji tu ambayo yanajaa humo ndani, na ni shida kabisa kwa wakazi.
Lakini Mitima, vilevile hebu ungetueleza, maanake wananchi wamekuwa wakilalamika labda kutopata misaada ya haraka katika kushughulikia hizo, na tunajua kwamba mvua nyingine imenyesha. Sasa changamoto ni nini hasa hapo inayowakabili watawala, na tueleze hali halisi ya mvua ambayo imejitokeza hii usiku wa leo.
Changamoto kubwa kwa wakuu viongozi, sababu gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Teungwa Bije jana ndo aliweza kurudi hapa mjini Bukavu, akisindikizwa pia na ule ujumbe ambao ulitoka mjini Kinshasa kwa kwenda kusaidia ama kuweza kuwapongeza hao watu huko upande wa Uvira. Jana tu ndo aliweza kufika hapa, na usiku wa jana kwa mkia leo mafuriko mengine mapya yameripotiwa. Lakini katika haya mafuriko kwa sasa hakujaripotiwa mtu yeyote ambaye amefariki, lakini ni nyumba ambazo zinaendelea basi kufurika, watu kuweza kupoteza vitu vyao vya lazima kama vitu vya nyumbani. Kuna magari ambayo yamemezwa ndani ya matope na kadhalika. Yaani sura ya Uvira kwa sasa ni sura mbaya kabisa. Si Uvira tu ndani ya mji, lakini pia kuna maeneo ya mashamba ambayo yamefurika, na pia mazao yakawa yameharibika. Na wakazi wa Uvira wanahisi ya kwamba huenda siku za usoni zitakuwa tena siku ngumu kabisa kwao, kutokana na jinsi wanahofia hali ya njaa, sababu mimea imeharibika ndani ya mashamba, na pia kuna vilalo ambavyo vimekatika, vilalo ambavyo vinatoka Uvira kuelekea katika miji mingine kama mji wa Baraka huko kusini mwa mji wa Uvira, au mji wa Bukavu kaskazini mwa mji wa Uvira. Ni vigumu kabisa, sababu upande wa magharibi ni kuna milima kule ambako maji yanatoka kwa kuweza kufurika na kuweza wakati mvua zinanyesha, na upande wa mashariki kuna ziwa Tanganyika. Yani Uvira inajikuta ya kwamba ni mji ambao unabaki katikati, na ni shida kabisa kwa wakazi ambao hawajui cha kufanya ni gani. Kuna gavana wa mkoa wa Kivu Kusini ambaye alipendekeza kwamba siku za usoni waweze kuchunguza namna gani ya kuweza kutafuta ama kuweza kuwapa viwanja vingine kwa kuweza kujenga makazi yao, lakini yanapasha kuweza kuchukua muda fulani hiyo jitihada. Na Uvira kabisa kwa sasa hayo mafuriko yamesababisha hali kuwa ngumu zaidi, hali ya kimaisha. Yani yanaendelea hata wakati ambapo ninakuwa nikiweza kuongelea, kuna mvua ambazo zilishinda zinanyesha kwa huu mchana, hali ambayo imeweza kuongeza basi maji ya mafuriko upande wa huko Uvira. Tunaendelea tukisubiri kuweza kuangalia kipi ambacho kitafuata baadaye, lakini gari nyingi kwa sasa, kuna magari mengi na nyumba nyingi ambazo ziko chini ya matope, na nyumba nyingi ambazo zimemezwa na maji. Ni hali kabisa ya kutatanisha.
Asante kabisa Mitima De La Chance kwa kutueleza hayo. Basi kufika hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili hii leo, basi tunaangazia namna ugonjwa wa corona unavyoweza kushambulia mwili wako, na mwenzangu Libert Adede akiwa katika mji wa Mombasa amezungumza na mmoja wa wale walioambukizwa virusi hivi na kuugua COVID-19, yani unaosababishwa na virusi vya corona, baada ya kumaliza matibabu katika karantini ya Mombasa, na sasa ameruhusiwa kurejea nyumbani. Atueleze hali halisi ya virusi hivyo vinavyoweza kushambulia mwili wako.
Shukran sana mwenzangu ukiwa Washington DC. Kama ulivogusia kwa undani hivi leo, tunaangazia gonjwa hili la corona. Leo tunapata fursa ya kuzungumza na mmoja ambaye ameugua na sasa amefaulu na yuko salama, amerejelea kazi zake. Lakini kabla turudie kwa hayo, tuangalie tu takwimu nchini Kenya. Zinadokeza kwamba takriban watu 19,000 wameweza kupimwa na kuna baadhi ambao wamepatikana kuwa wameambukizwa. Ikiwa idadi hii inaelekea watu 400 walioambukizwa na waliokufa ni 14. Na pia cha kufurahisha zaidi ni kwamba idadi ya wale waliopona kutokana na corona inaendelea kuongezeka nchini Kenya, ikiwa imezidi watu 120. Tunapata fursa ya kuzungumza na mmoja ambaye amepitia hali hii. Atatueleza alipata vipi na imekuwaje katika safari yake.
Kwa majina ni Perez Haluch. Mimi ni nafanya kazi KPA, hizi kazi ndogo ndogo za usafi. Kwa hiyo kazi yangu niliweza kupata hii ugonjwa, kuna mama mmoja kwa rafiki yangu, yeye pia ni mfanyikazi wa KPA staff. So venye alipata hii ugonjwa tuwezi sema, juu tulikuwa tu na yeye, tulikuwa sana sana tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tuna kila kitu tulikuwa tukifanya pamoja hapo ofisini, tulikuwa na yeye. So aligonjeka toka kuwa mgonjwa tu, headache, anaumwa na kichwa, hizo joint pain, kimchezo tu. Akaniambia Perez kanunulie dawa. Siku hiyo ya pili yake alikuja, lakini aliniambia sisikii vizuri, so alikuwa analalala sana. Baadaye tu wafanyikazi wenzake ndo walimpigia simu, akawaambia niko na pneumonia. Hapo ikakaa some days, tukaambiwa ako na corona. So venye nilikuwa karibu na yeye, na by that time nilikuwa na signs, nilikuwa na sina sense of smell, sina sense of taste, alafu nilikuwa na dry cough. Venye watu walisikia kuna hii ugonjwa ya corona, kila mtu akaanza kusema Perez wewe ndio ulikuwa naye karibu, na venye dalili zako zimekuwa, umekuanga ukisema usikii sense of smells, enda nyumbani ukue quarantine. So nikakuja nyumbani, nikakuwa quarantine for some days, yenye hata watu wa kupima walikuwa tayari kunipima, juu nikieleza hizo signs wanasema juu temperature yangu nilipimwa, temperature ilikuwa sawa.
So ulikuwa umepoteza ile hisia ya harufu, hisia ya kuonja na labda una kikohozi kidogo kigumu. Sasa ulivyopima ukapatikana kwamba sasa uko na corona, hatua gani zilichukuliwa?
Okay, venye nilipatikana niko na hii ugonjwa wa corona, nikapigiwa simu na daktari mmoja anaitwa Daktari Adija, akaniambia Perez bahati mbaya umepatikana na hii ugonjwa wa corona, unakuja kuchukuliwa na ambulance. So kuwa prepared. So mimi pia venye nilisikia nilishtuka juu sikutarajia.
Ni miongoni mwa masuala ambayo Wizara ya Afya nchini Kenya inagusia haswa sana, ikisema inatatizika kutokana na wale ambao wameambukizwa lakini hawajaonyesha dalili hizi moja kwa moja. Wacha turudi kwako Paris, ulipoingizwa sasa uko katika ile inaitwa karantini, matibabu yalikuwaje huko na hali ilikuwaje?
Kutolewa hapa nikapelekwa kule hospitali Coast General, nikaingizwa, nikapatiwa kwa isolated room number 10. Daktari alikuja akachukua majina zangu hapo, akaniandikia dawa, nikaekewa hapo dawa zangu na box.
Dawa gani hizi?
Dawa ilikuwa dawa ya antibiotic na painkiller. Daktari alikuwa akuji, ni hao tu manases watakuja saa zile, watabisha mlango wakuulize unaendelea aje, temperature yako iko ngapi, ama wapige simu wakuulize asubuhi, maybe jioni wakuulize temperature iko ngapi.
Na baada ya kushughulikiwa hivyo, siku zako 14 zikakamilika huko, wagonjwa wenzako uliwagundua, uliwaona, walikuwa wanaendeleaje?
Ukikuwa na hiyo ugonjwa unamaliza siku tano, after siku tano unapimwa tena. So siku yangu ya tano venye iliisha, nilipimwa tena, na nilivyopimwa tena nikapatikana niko positive. Nilikuwa nimepatiwa painkiller
na hydrochloroquine. Yenye hiyo hydrochloroquine haikufanya kazi. So iliwabidi wanibadilishie dawa. So nikapatiwa painkiller na antibiotic ingine. So nilipopatiwa, hiyo ni sasa ni wiki ya pili, juni, hii wiki ya kwanza nilipatikana positive. Ikabidi sasa nianze tena hizi madawa, wiki ya pili nianze tena hizi madawa. So nikaendelea tu hivyo na madawa. Siku ya tano tena nikapimwa. After siku tano unapimwa. Nikapimwa tena siku tano, results zikakuja after some 2 days. Results zikakuja, nikapatikana negative yenye which nilikuwa na furaha, nilijua niko na improvement, lakini dalili yote yenye nilikuwa nayo ilikuwa hakuna. Nilikuwa tu venye nilikuja tu, hiyo hisia ya kuonja na ya kusikia ilikuwa ya kusikia harufu, nilikuwa bado sina, niko tu. So hiyo venye wiki ya pili venye nilipatikana negative, sasa ndao mimi kenye sasa nilikuwa najaribu kusikia nayo ni hiyo hizo hisia. So nikaona hisia yangu inarudi, sasa nikikula chakula nasikia. Ni siku moja tu ndo nilikaribu nishindwe kupumua nili. So unajua uwezi jua kama nilikuwa nashindwa kupumua juu nilikuwa katika hiyo hali ya stigma. Juu unaogopa ukisikia tu mwili imebadilika tu kidogo, umeshaogopa, unasema hey, ni nini na inanifanya.
Zimepita siku zako 14, hisia yako ya kuonja na kupata harufu ikawa imerejea, imefika wakati wako wa kutoka. Ilikuwaje? Kuna watu wanalalamika kwamba wanapewa bili za hospitali, kuna wale inakuwa ni kwamba ni kama wanazuiwa kwa sababu hawajalipa. Ilikuwaje upande wako?
Shida ya niseme ya hospitali, hata results hizo majibu zetu, kama hiyo siku ya mwisho nyenye nilifanyiwa test results, majibu yangu haikukuja siku juu tunajua inalala siku moja, alafu juu walituambia majibu inakuja between 24 hours to 48 hours. So venye ilifika, unajua uko na ile hamu ya kujua majibu yako venye unaendelea juu pia umechoka kukaa pale. Kumbuka hakuna exercise yote unafanya, umekaa tu ni kukula na kulala, na hakuna mwenye anataka kukuambia majibu yako. Uko hospitali hujui kitu yoyote, ukiuliza daktari anakuambia majibu haijakuja. Siku ya pili ikapita hivyo, siku ya tatu, kama majibu yangu ya mwisho nilipimwa tarehe 21, 27 majibu haijakuja. So unajua uko ile hali, mbona na hakuna mwenye anakuongelesha na kuambia hivi, madaktari wamenyamaza. Kuna mwenzangu mmoja mwenye alikuwa pale, mimi nilipimwa mbele yake. Mimi nilipimwa tarehe 21, yeye akapimwa tarehe 23. Na kitu shida, yeye majibu yake ilikuja, mimi yangu bado. Yenye nilisononeka sana, ikafika wakati wake wa kutoka, yeye ametoka, mimi niko hapa. Nikiuliza naambiwa majibu yangu haijakuja. Okay, siku ya kutoka niliambiwa bili ya hospitali ni 83,000.
Ungewaambia nini wa Kenya? Kuna wengine wanapuuza, wanaona ni kama si ukweli, wengine wanaona kama ni mzaa unafanya. Ungewaelezea nini wa Kenya hasa sana tunapojaribu kupunguza maambukizi ili kwamba Kenya bakie bila maambukizi?
Okay, kwa wenzangu wa Kenya, wenzangu ningeweza kuambia hii ugonjwa, kwa venye nimeona mahali ambapo tumewekwa, venye ambavyo tumekaa pale, tusichukulie mzaa, tusichukuliwe mchezo. Tukiambiwa tukae manyumbani kwetu, tafadhali tukae manyumbani. Juu kwanza hata hiyo stigma, hiyo kukaa tu place moja peke yake inaweza hata kukumaliza.
Mtaani kule ulikuwa unakaa, mtaani kwako watu walikubagua kwa sababu ulionekana umepatikana maambukizi?
Sana, nilibaguliwa sana. Mahali ambapo nilikaa, kila mtu aliweza, watu wengi waliweza kuniogopa. Watu wengi, nilikuwa na changamoto, hakuna mwenye anataka kutangamana na mimi. Niliweza kukaa tu nyumbani bila, sina hata ile marafiki, kila mtu anakukimbia, uwezi enda dukani, uwezi fanya jambo lolote. Yenye hiyo kwanza ndo ilikuwa inanisumbua kabisa. Hiyo ndo kwanza, kama ni kifo ya kwanza, hiyo ndo ingekuwa kifo ya kwanza kwa nyumba, juu hakuna mwenye alikuwa anataka kutangamana na mimi.
Shukrani sana kwa wakati wako Paris, na tunakutakia afueni ya haraka unaporejea katika shughuli zako. Msikilizaji, kwa undani leo kutoka Mombasa, tumekuwa tukiongea na mmoja ya wale walipatikana kaugua corona. Amemaliza matibabu, siku zake 14 za karantini, sasa amerejea japo amepewa maagizo ya kukaa nyumbani kwa kujitenga kwa siku zingine 14, akihakikisha kabisa amepona. Sina la ziada na kurejesheni studio 15 Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante Libert Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakwambia shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nasi kwa sehemu nyingine ya matangazo ya Kwa Undani.